mayroong mga pagkabahalas sa mga komunidad migrant at refugee na di makukumpleto ang census dahil di sila nakatanggap ng sapat na patnubay. Kasama sa 2016 census ang pagpapatala sa pamamagitan ng telepono o internet at kailangang makumpleto ang census sa wikang Ingles ng lahat ng mga taong nasa Australia sa araw ng ikasyam ng Agosto. Ang detalye sa ulat ni Oliver Jones na isinalaysay sa wikang Filipino. Mayroong namumuong pagkabahala kaugnay ng nalalapit na census. Kabilang sa mga pagkabahalang ito ang issue ng privacy at access sa internet. Ngunit ngayon, mayroong mga politiko at grupong kumakatawan sa komunidad etniko ang nagbabala na may ilang mga migrant at refugee na di nakatanggap ng sapat na gabay at tulong upang makumpleto ang census. Kailangang kumpletuhin ng lahat ng nasa Australia ang census sa araw ng ikasyam ng Agosto, maging sa pamamagitan ng serbisyong online, telepono, o sa pagkumpleto ng form na ipapadala sa pamamagitan ng koreo. Sinabi ng mambabatas mula Partido Labor mula South Australia, Steve Jurganis, di sapat ang ginagawa ng pamahalaan upang maipalam sa mga tao ang mga kailangang impormasyon, lalo na sa mga di bihasa sa wikang Ingles.
We have the added issue of non-English speaking background people who may miss out on the census, and it's very important that we get that information from different communities to ensure that resources are allocated in future years for needs that may be required in different communities. I think the lead time has been botched up completely by the government. We just haven't seen much promotion of it. And the biggest concern, again, is promotion in different languages for different communities that need to participate in the census so we get a true snapshot of our nation.
Sinabi ng FECA, Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, na magkakaroon ng negatibong epekto sa mga migrant at refugee kung di sila magkaroon ng oportunidad na makumpleto ang census. Ayon sa FECA, siniguro ng Bureau of Statistics na nangangasiwa sa census na nagsagawa ito ng mga hakbang upang tulungat masiguro na makumpleto ng lahat ang survey. Ngunit ayon sa tumatayong chair ng FECA, Eugenia Grammatikakis, sa kabila ng mga pagsisiguro, ang mga miyembro ng komunidad etniko, partikular ang mga nakakatandang miyembro, ay patuloy na nakakaramdam ng walang kasiguruhan.
Whilst they have made, we believe, a very significant effort to engage with ethnic communities, there still appears to be quite a bit of a gap, and certainly the feedback that we're getting up until, you know, today from telephone calls that we have been receiving and other contacts that we have with our members, there is still a bit of a concern out there and a little bit of confusion.
Sinabi ng miyembro ng Parlamento Steve Jurganis na kung di kumpletuhin ng mga tao ang census, maaaring maapektuhan ang alokasyon at serbisyo para sa iba't ibang mga komunidad.
If they don't fill it in correctly, if the information isn't provided by different community groups, indigenous groups, etc., you'll never know what the issues are in a particular group to be able to support and provide services for a particular demographic in the future. So it's really important that we engage with every single citizen in the nation to be able to get a good broad picture of where we're heading, where issues are, what our needs are, and certainly the needs of smaller communities as well, who perhaps English isn't their first language.
Narinig din ng mambabatas mula South Australia, Senator Nick Xenophon, ang mga pagkabahala mula sa sarili niyang lokal na komunidad. Ani Nick Xenophon, kung di maresolbahan ang mga problemang ito, maaaring di maging tiyak ang datos mula census.
It seems to me there's a lot of confusion and concern out in the community. The government hasn't dealt with it. If the census is meant to be a snapshot of Australia on August the 9th right now, it does look as though it's going to be time-lapse photography with a lot of blurred vision.
Sinabi ng ABS statistician David Kalish, dumagsa ang mga tawag sa Bureau. Ngunit sinabi niyang di kailangang mag-alala ang mga Australiano dahil di maaaring makumpleto ang census hanggang sa takdang araw sa ikasyam ng Agosto.
Our hotline has been receiving more calls than we anticipated. And again, I apologize to the Australian community for that. but they don't need to respond and receive the information today or tomorrow. They have got plenty of time to respond back to our call lines and get the information they need.
Sinabi ng Federal Small Business Minister Michael McCormack, sinubok rin niyang maibsa ng pagkabahala ng mga tao. Dagdag niya, may ilang daang mga kawani pa ang inimpleyo upang tumulong at magbigay gabay sa pagkumpleto ng census. Niliwanag rin niya na ang mga taong tumangging kumpletuhin ang census form ang mumultahan at di ang mga taong nahihirapang kumpletuhin ito bago ang takdang petsa.
Now in the past few days, the ABS has been responding to the efficiency of Australia Post. Letters went out in some areas quicker than the ABS had anticipated, and this created a backlog in the call centre. It has already taken well over 110,000 calls. And I appreciate that some people have been trying to get onto the number and they've been put on hold. Hundreds of more staff have been brought on board, and that followed discussions with the ABS and with government.
Ang huling araw upang kompletuhin ang census ay sa 23 ng Setyembre.